Vi skal nu høre endnu en optagelse fra fritidskonferencen i Frederikshavn den 30.1.2010. Og det er workshop FPR og medlemsudvikling. Og det er altså de frivillige foreninger, vi snakker om.
De to foredrags oplægger er Christoffer Derling fra DUF og Søren Gøtze fra DIF. Og hvad de kan, og hvad de vil, og hvorfor de står her og så videre, det overlader totalt til dem selv og fine. Det eneste, jeg skal sige, det er, at forløbige meldinger er, at Søren ikke rigtig at præstere det, han skal præstere, så, det, så du har noget i den. Ellers så tror jeg, vi får en god en anden type tid. Og hvis der er noget der, så sidder jeg herovre som en rigtig teknisk bistandsgæst. Tak skal du have.
Som sagt, jeg er fra Dansk Ungdoms Fællesråd. Vi vil prøve at gøre det lidt kort, så vi kan få lidt plads til dialog også imellem jer. Så vi ikke gør alt for meget ud af det, men jeg arbejder med foreningsvilkår og laver blandt andet udviklingsprojekter rundt omkring i kommunerne, hvor jeg er sådan forholdsvis tæt på det her niveau. Ellers er jeg ikke det, eller er vi ikke generelt det, vi arbejder jo sammen med vores 70 medlemsorganisationer, som mange af tilhører. Jeg går direkte videre og fortælle lidt om, hvilke nogle typer kampagner man kan lave, som virker noget i forhold til foreningslivet. Og der har jeg prøvet at udhente nogle udpluk fra vores virkelighed og nogle af de kampagner, som vi kender til. Der har været Grokkeligagten i DBS, KFM-spejderne og DBS-regi, som lå tilbage i 2002, som var en landsdækkende kampagne mod skoleelever, og som var sådan et aktivitetskoncept, der er sikkert nogle af jer, der kan ikke genkende til Grokkeligagten, eller Grokkeligagten. Det, der var i den, og det, som jeg synes er det spændende ved det, det er, at det var en en kampagne, som jo blev lavet landsdækkende, og som havde hele det her aspekt med medie og landsdækkende og kampagne og så videre, men som også blev lavet, var jeg ved at sige, i det konkrete arbejde. Det vil sige, man fik det her koncept ud, og så var det så fra spejder og til børn, at det foregik. Og derfor så kan man ikke sige, at det udelukkende bare igennem ved at være en kampagne. Et andet eksempel er en kampagne i et distrikt i KFM-spejderregi på Sjælland, som var en distriktskampagne, som var henvendt til fritidsklubber. Og det var igen, man tog aktiviteterne ud til fritidsklubberne, og så lavede man så sådan nogle præmieoverrækkelser, som at man fik sine tørklæder, når man havde deltaget i aktiviteterne en bestemt række gange osv. Men igen, det her interpersonel kampagne. Ikke, godt nok, ganske vist er det en kampagne, og ganske vist er det et budskab, man sender ud, men der er også det med, at man kommer ud i fritidsklubberne og har noget med de unge at gøre. Og derfor så kan man ikke sige, at det kunne have båret alene, uden at der faktisk er nogle personer, som laver den her direkte kommunikation til børn og unge. Og den sidste, og det er måske netop et eksempel på et sted, hvor man nøjes med rent faktisk at lave kommunikation, men det er så også til en anden målgruppe. Det er Ungdomsrøde Kors, som lavede en kampagne til unge mennesker om, at man kunne få en linje på CV'et, og den var sådan også ret vellykket. Men det var så mod unge studerende, og det... Der knyttede man det til, kan man sige, en diskurs i samfundet omkring det her med arbejde, uddannelse, CV og så videre. Og det lykkedes i en rimelig fin udstrækning. Og der kan man sige, der havde man ikke det interpersonale med. Det var simpelthen annoncerede kampagner, som man brugte der. Så det var sådan tre eksempler på det. Men jeg tror, at den grundlæggende ting, jeg vil sige omkring, kan det lykkes, kan man lave kampagner på den måde, der er svaret. Hvis man gør det interpersonelt, som jeg beskriver det i de to ovenstående, og hvis man skærer det til i forhold til de børn og unge, som det handler om, så kan det godt lade sig gøre, ja. Men det er ikke ubetinget succes, og det er ikke sådan, at udsender man nogle flyers, så lykkes det bare, eller laver man nødvendigvis en aviskampagne, som den sidste tilfælde, så lykkes det også bare, eller en jobkampagne. Så det var sådan et svar på, hvorfor skal man skabe synlighed og samarbejde over for børn og forældre, har jeg valgt at stille spørgsmålet. Det giver jeg tre svar på. Det ene af dem er, at foreninger, der går i, der går i tæt samarbejde med kommuner, har nogle fordele ved det. Og blandt, der blandt andet handler om at fastholde børn og unge og skabe synlighed. Det jeg siger, det er, hvorfor skal man skabe den her synlighed overfor børn og unge? Hvorfor skal man samarbejde? Det giver nogle muligheder for at skabe rekruttering og fastholdelse af børn og unge. Og det her med at være synlig og samarbejdende. Og det prøver jeg så at underbygge med tre eksempler her også. Som I kan læse det, så drejer det sig blandt andet om foreninger, der går i tæt samarbejde med kommunerne. Såsom som URK og RBU, Ungdoms Røde Kors og Red Barnet Ungdom, som laver de her lektiecaféer og laver de her integrationsprojekter, som har en ret stor rekrutteringspotentiale. Og så er der de foreninger, der arbejder tæt sammen med lokalsamfundet, skaber de her muligheder. Stjernespejderne i Odense vil jeg fremhæve den sammenhæng, som er synlige i forhold til at fokusere på at være synlige i forhold til lokalsamfundet. Og så er der så de foreninger, der orienterer sig mod målgruppens behov, altså køgespejderne. Pointen med dem her, det er alle sammen, at de orienterer sig imod lokalsamfundet, og de orienterer sig imod synlighed. Og det er dermed, at de har en mulighed for at have fremgang, og de har en mulighed for at have en tilgang af børn og unge. Så den her synlighed er altså den her synlighed og den her orientering imod lokalsamfundet. Det viser sig i hvert fald i de her tilfælde, at det har virket for dem. Det er noget af det, der har skabt fremgang og som de har haft. Der kan også være mange andre ting. Altså stjernespejderne er jo dem, som vi har talt ihjel om, kan man sige. Og selvfølgelig er der også andre ting, som er dokumenteret blandt andet i den store DDS-rapport. Men jeg mener alligevel at sige, at det her med synlighed giver rent faktisk nogle rekrutteringsmuligheder, og det giver nogle fastholdelsesmuligheder, som vi i hvert fald på den her måde kan pseudodokumentere, er gavnlige for foreningslivet. Så det var ligesom det, der var pointen med det her. Hvorfor synlighed og samarbejde overfor forvaltning og politikere? Jamen der er, som nogle af jer måske, en lille smule overlappende fra det oplæg, som I hørte mig sige sidst. Kommunerne er større og mere professionaliseret. Søren og jeg, vi snakkede lidt om det her med de korthårede, strømlinede djøffere, som bliver ansat i kommunerne. Selvfølgelig kan man, jeg også har hørt mig sige før, nogle af jer, sige, jamen skal man forholde sig til det? Og det skal man måske ikke nødvendigvis, men det gør ikke noget at tale et sprog, som de også kan forstå, når man skal overveje, om man vil samarbejde med kommuner eller ej. Fordi man får ikke nødvendigvis noget fra æren, hvis man ikke gør det, kan man sige. Og så er der så det her med det økonomiske pres på forvaltningerne, altså at de både internt og eksternt skal, en fritidsforvaltning både internt inden for egen forvaltning skal nogle gange skal forholde sig til noget økonomi, og også eksternt, når de skal forhandle med de andre. Og der er det en meget god idé, at man som foreningsliv skaber den positive synlighed, så de ved, hvem man er, og de ved, hvorfor det overhovedet kan betale sig og hjælpe og støtte en. Det nytter med synlige og samarbejdende foreninger, har jeg sagt. Så har jeg prøvet sådan at hæve nogle eksempler frem, som jeg synes giver et udtryk for det. På forskellige kommuner og kontekster, som har haft en positiv samarbejdsform med foreningerne. Den ene, det er Gladsaxe Kommunes. De fremhæver deres foreningsdag, men jeg har også haft fornøjelsen af at høre lidt omkring deres udviklingspulje. De har haft en udviklingspulje gennem nogle år, som de har fastholdt, og som der ikke rigtig blev søgt så meget ind på. Og så til sidst så sagde de, at nu vil vi ikke nedlægge puljen, men nu vil vi sikre os, at den bliver brugt. Og så sagde man så, at nu lader vi den gå på omgang. Og efter at de lod den gå på omgang, så blev der skabt nogle rigtig, rigtig spændende projekter. Blandt andet et projekt omkring ungelederuddannelser på tværs af de af de uniformerede korps i kommunen. Det var de fleste af dem bød ind, og de fik sendt en 23 unge leder afsted på uddannelse og lavede et utroligt spændende forløb for dem, som slutter her i januar måned. Og det, der var nogle af fordelene, kan man sige, ved det forløb, som de havde lavet der, det var det her med, at unge ledere, nogle gange kan det være sådan, at der er en 2-3 stykker i hver forening, som måske føler, at det går udmærket og så videre, men hvor er de andre, vil jeg sige. Når man så sender sådan en 23 afsted sammen, så giver det en helt anden dynamik. Man kan se, at der er andre ligesom mig, og det er sjovt at være med her. Et andet eksempel er det, som jeg arbejder med lige nu her i Odense Kommune med udviklingskommunerne, hvor der bliver skabt en stor dialog og øget samarbejde mellem en lang række foreninger, og de overvejer, eller de er faktisk i fuld gang med at lave et foreningsnetværk på tværs af hele foreningslivet, som kommunen så også tager meget positivt imod. Og jeg vil meget gerne, hvis der er nogen, der vil vide mere om det, give et kort eller lignende, så vi kan snakke mere om de resultater. Men i hvert fald så har det indtil videre været meget begejstrede. De vil nedsætte et bredt foreningsnetværk af 170 foreninger og en arbejdsgruppe, som året rundt skal arbejde med at skabe synlighed og netværk for foreningslivet. Og det sidste, i Vordingborg Kommune, som er vores anden udviklingskommune i DUF, vi vil blive ved med at udvikle flere fremadrettet, men indtil videre har man sat de her to i gang. Jamen, der har vi faktisk udvalgt dem på grund af de konfrontationsmøder, som de selv har valgt at lave som en erstatning for deres folkeoplysningsudvalg. Og det må man sige, at i den sammenhæng, der har man faktisk haft en positiv oplevelse med det. Det er ikke sådan, at vi i DUF prædiker, at man skal nedlægge folkeoplysningsudvalgene, men de har valgt at lave det i en form, hvor dialogen er meget bred, og hvor dialogen er meget godt skruet sammen. Og der mener jeg, at deres resultater i virkeligheden går i retning af en bedre og større synlighed, og at foreningerne nu også vil være på banen i forhold til at blive brugt mere aktivt, end tilfældet måske var før. Inden jeg skulle gå en gang tilbage, så går jeg meget hurtigt frem. Det var jeg lidt bevidst, fordi vi ville skabe plads. Men er der nogen, der sådan sidder og brænder ind med et eller andet, eller kritisk eller andet, som de vil? Ja.
Jeg kan godt lige tænke mig, hvordan er det på den der med den der tværgående forskning, som vi har fået en del i pladsen?
Ja. Ja, det er jo faktisk Gladsaxe Kommune. Det er sådan set ikke vores projekt. Jeg har bare været med ude at dække det. Jamen, man kan sige, at de havde en udviklingspulje, som de synes ikke, der blev søgt nok ind på den. Og de valgte så at sige, jamen, vi vil ikke bare fjerne. Så det er jo ofte det, man gør med i en kommune, specielt hvis man er mod presset. Så siger man, fint nok, så fjerner vi den. Den kan man så vælge at fordele den, eller man kan lade den gå i kommunekassen eller tage en politisk beslutning omkring det. De sagde, nej, vi vil have den her udvikling. Og der gjorde de så det, de sagde, nu er det jeres tur, og nu er det jeres tur, og nu er det jeres tur, frem for at den enkelte forening selv skulle gå ind og byde ind på, vi vil godt være med til at lave bruge udviklingsmidlerne. Så sagde man så, og i år, der er det så spejdernes tur, og der fulgte så, kan man sige, en del af det samlede. De har både et for unge ledere, de har også nogle forløb for yngre spejdere. Men det gav rigtig, rigtig god mening, og de var meget begejstrede, de arrangører, der var med, både i forhold til antallet af unge, man havde fået samlet, men også i forhold til den der positive effekt, som det gav at ryste unge ledere sammen. Og det er jo et eksempel på, kan man sige, nu var der den her udviklingspulje, den har aldrig været tilbage, kan man sige, i de samlede midler, men nogle gange kan det måske godt betale sig også i folkeoplysningsudvalget med mere og tænke bredere end bare inden for egen forening. Altså tænke også i, hvad kan vi lave i en lidt bredere sammenhæng, som kan give mening. Det kunne være, i det her tilfælde var det jo BUS, der inden for BUS-regi, at man arbejder sammen, ikke? Men det kunne også godt være endnu bredere endnu. Og det er jo det, man gør i foreningernes dag, for eksempel i Gladsaxe Kommune, som de også er meget begejstrede for, som de også sætter forholdsvis mange ressourcer af til, og de skaber et kæmpe PR-arbejde igennem deres måde at have foreningens dag. I har det også her. Og jeg vil også varmt opfordre til, at man virkelig bruger de muligheder. I har også andre aktiviteter, som går på tværs af hele foreningslivet. Virkelig bruger dem til at skabe synlighed og er på banen der. Fordi det er nogle af de steder, hvor man har alle børn og unge samlet på samme tid, og hvor man kan sælge sig selv rigtig, rigtig meget. Og både, kan man sige, i forhold til forvaltningen på den ene side, men også i forhold til de potentielle nye medlemmer og unge medlemmer.
Men så jeg godt ved, at det var kommunen, der kom med de der penge fra den der pulje. Men dem blev så nævnt som arrangøren, der var det folk fra
Det var spejder, ja. Kommunen sagde, altså de skulle selvfølgelig søge, og man skulle søge aktivitetsmidler og så videre undervejs i aktiviteterne, men det var også, altså effekten, det der skabte en god effekt, var også det, man arbejdede sammen, så der også blev hænder til at arrangere det, ikke? Og der var flere forældre, de involverede forældre, som var kokke, og som var ambulancefører, og som var alt muligt andet til at komme ud og lave aktiviteter for de her unge ledere, ikke? Kæmpe arrangementer i over en weekend, startede ind på Rådhuspladsen med at sidde foran TV Lorry og lave bål på eller sådan mindre bål på Rådhuspladsen og kurere og så videre. Og det, de unge var meget begejstrede for det. Ja, hvor mange er der plads til? Hvor mange foreninger er der plads til? Ja, altså der er jo selvfølgelig undersøgelser, som viser, at der er nogle bestemte ting, der afgør, hvor mange foreninger, der er mulige. Og der er nogle undersøgelser, der viser, at det er den offentlige sektor og dens vækst, som faktisk er en positiv. Man har jo tidligere sagt, at det var en negativ faktor, hvis der var for meget offentlig sektor og for mange institutioner osv. Men de fleste undersøgelser viser efterhånden, at det nok er mere sandsynligt, at det er den anden vej, at en udbredt offentlig sektor faktisk fremmer foreningslivet ved siden af. Så det kan være en faktor. Derudover er der sådan nogle ting som antallet af børn og unge, og der er forældrenes indkomst og uddannelse og andre ting, som man kan sige, kan være faktorer, der kan spille ind. Men sådan helt grundlæggende kan man sige, jeg vil sige, at det er ikke nødvendigvis sådan, at man skal sige, at der er ikke plads til flere foreninger, eller der er vi er ved at nå smertegrænsen, med mindre selvfølgelig, at alle er i en forening, måske. Altså, hvad vil jeg sige, selv der er der ikke noget, der nødvendigvis underbygger det. Derimod er der nogle undersøgelser, som viser, at desto flere foreninger der er, desto bedre et foreningsliv, desto mere, mere velfungerende kan de enkelte foreninger faktisk blive. Undersøgelserne viser, det er faktisk ikke fra den attraktive spejdergruppe, men en anden undersøgelse, at de har påvist, at det der sker i en skole, når 10 går til et eller andet, selvom det så er spejder og fodbold, og man hverken føler sig i den ene eller den anden grøft, jamen så vælger man måske at gå til noget helt tredje eller noget fjerde, fordi man spejder sig alligevel i klassekammeraterne, og så vælger man ud og finder frem til noget, hvad passer så til mig? Så der er ikke nødvendigvis nogen, der siger, at fordi at der er mange foreninger i forvejen, så er der ikke plads til flere. En anden faktor er jo konkurrenceforholdet. At hvis der er 3 eller 4 badmintonforeninger, så er det ikke sikkert, at der ikke er plads til en femte, fordi så får man måske større indbyrdes konkurrence, og dermed skaber bedre grobund for foreningslivet. I hvert fald er det ikke sådan, at det nødvendigvis er en grænse for det, men klart selvfølgelig skal der jo være nogle midler og så videre, så der kan også godt være nogle økonomiske begrænsninger, og der kan også godt være en befolkningssammensætning, som kan være svær at engagere. Et andet eksempel er i hvert fald, at Vordingborg Kommune har en tredjedel færre indbyggere, end I har her, men har stort set lige så mange foreninger, som I har her. Så det kunne i hvert fald tyde på, at der er plads til flere, Vordingborg er også en typisk landkommune, og ligger også lidt i Randområdet. Når jeg så siger, at foreningslivet skal samarbejde, så vil jeg så sige, at og skabe synlighed omkring sig selv. Så vil jeg sige, at de skal gøre det på egne præmisser. Altså, det skal ikke være nødvendigvis andre, der determinerer eller bestemmer, hvad og hvordan og hvornår foreningerne skal samarbejde. Det, som jeg synes, det er, at forvaltning og politikere skal fortsat tillade, at foreningerne modtager betingelsesløse ydelser for at opretholde foreningslivets samfundsværdi. Det understreges af, at 75% af de foreningsaktive kun deltager i kerneaktiviteterne. 95% af de foreningsaktive kun deltager i kerneaktiviteterne. Det vil sige, at de går ikke nødvendigvis ud over egen forening og har lyst til at gå ud over egen forening og deltage i samarbejdsprojekter eller andet. 73% af foreningerne gavner andre end dem selv, og Det her det er et ældre tal, der er også andre tal, som viser, at foreningslivet rent faktisk har en kæmpemæssig samfundsværdi, både i lønnet og også ulønnede frivillige aktiviteter inden for både sportsverden og min egen verden i DUF. Så når man siger, at der ikke er råd til foreningslivet, så er man selvfølgelig altid nødt til at spørge, er der råd til ikke at have et foreningsliv, fordi så vil der være rigtig, rigtig mange penge, der vil gå tabt, kan man sige, hvis man, fjernede det. I hvert fald rigtig meget værdi, samfundsværdi, der vil gå tabt. Og det var sådan set, hvad jeg ganske kort havde at sige. Jeg vil gerne besvare spørgsmålet, så har vi også snakket om, at vi vil prøve at give plads til dialog her. Så hvis der er nogle spørgsmål, så kan jeg også tage dem på den anden side af oplægget, hvis de kommer på noget undervejs.
Ja, jeg var lige ved at skulle sige goddag igen. Der er jo en hel del af jer, der var i gruppen inden. Jeg vil også godt lige sige, at det vi snakkede om tidligere, det var foreningsudviklingen. Og så kan man sige, at det er i virkeligheden to sider af samme sag, fordi denne her workshop snakker om medlemsudvikling. Og det er klart, at en foreningsudvikling, det vil også have en medlemsudvikling, og medlemsudvikling vil også kunne give en foreningsudvikling. Så noget af det, jeg vil sige, er i virkeligheden lidt af de samme ting, som jeg sagde før også. Det betyder så også selvfølgelig, at jeg ved det rigtigt, fordi jeg har sagt det mange gange. Det er sådan set i den del, vi arbejder, at det er der, hvor vores dokumentation ligger. Jeg var i virkeligheden også inde på det tidligere, at noget af det, vi ser i vores foreningsliv, og som vi har oplevet, og som vi havde langt snak om i arbejdsgruppen tidligere, det er individualisering, og det er frit valg. Altså, hvor man for mange år siden kunne gå til fodbold, eller til håndbold, eller til gymnastik, så kan man i dag gå til mange flere idrætter. Vi har i Danmarks Idrætsforbund 60 specialforbund. De 60 specialforbund har i størrelsesorden 85 forskellige idrætter. 1,6 millioner mennesker, eller medlemmer, er der i de 60 specialforbund. Cirka 11.000 foreninger. Så der er altså rigtig, rigtig mange tilbud. Og som vi også hørte i den tidligere workshop, hvor det var Peter Otto, der var inde på det, vi har aldrig haft så mange frivillige ledere, som vi har i dag. Vi snakker meget om, at vi har problemer med at skaffe ledere, vi har problemer med at skaffe medlemmer. Vi har faktisk aldrig haft så mange medlemmer. Vi har aldrig haft så mange frivillige ledere, som vi har i dag. Vi ved også, at halvdelen af Danmarks foreninger, de er stiftet inden for de sidste 25 år. Altså når vi ser på foreninger bredt. Så halvdelen af foreningerne er lavet inden for de sidste 25 år. Så det er et område, hvor der har været en kæmpe udvikling, men som også, som jeg sagde før, er præget af individualisering, som er præget af frit valg. Og når der er så mange, så betyder det også, at der er meget større udbud blandt udbyderne, der er mange flere tilbud. Og det var også derfor, at vi var inde på tidligere, hvorfor zapper ungerne så meget rundt. Min far købte fjernsyn i 1960, fordi vi skulle se OL i Tokyo. Nej, Rom var det der i 60. Dengang var der ikke engang fjernsyn hver dag. Der var nogle få timer om aftenen. I dag sætter mine børn sig op i sengen og siger, må vi se fjernsyn? Nej, siger, må vi så bare se reklamer? Jeg tror, jeg har 200 et eller andet antal kanaler på fjernsynet. Der er så mange, at mit fjernsyn dybest set ikke selv kan finde ud af, hvor mange kanaler der er. Så der er mange flere tilbud. Det betyder også, at vi har aldrig haft så mange børn, der er med i foreninger. Det er det sted, hvor idrætsdeltagelsen er ringest. Ved I, hvor det er henne? Den kommune i landet, hvor der er dårligst idræts- eller foreningsdeltagelse i al almindelighed. Når jeg ser på alle de her blå trøjer, skal jeg huske at sige foreningsdeltagelse, hver gang jeg kommer til at sige idræt. Men det må I bære over. Ved I, hvor det er?
København.
København, ja. I Københavns Kommune har man en idrætsdeltagelse blandt børn og unge, der ligger på det halve af landsgennemsnittet. På det halve. Det er faktisk et spørgsmål om, at der er rigtig mange tilbud. Fordi faciliteterne er faktisk ganske udmærket. Hvis man ikke lige skal bruge 20-40 gulv, men skal bruge en sal som det her, kan man i Frederikshavn sådan umiddelbart sige, at vi vil gerne have en gymnastiksal, fordi vi har sådan et hold med 22 motionsdamer, der gerne vil gå til gymnastik. Vi vil gerne have det en tirsdag eller en torsdag. Hvis I går op på rådhuset og siger, at det vil vi gerne have, kan I få det? Okay. Der hvor jeg kommer fra, der falder de om kul af grin. De siger, ja, hvis I skal have en gymnastiksal eller sådan der, de her store lokaler, så foregår det altså søndag formiddag eller fredag aften. Og hvis I kan vise, at I kan holde, så når der er gået nogle år, så kan I måske få de bedre timer. Halvgulve, altså 20-40 gulve, har vi også lidt problemer med. Det har man også i København. Men i København kan man faktisk godt få lokaler. Og det underbygges af, at idrætsdeltagelsen blandt voksne i København ligger over gennemsnittet. Det er lidt tankevækkende, fordi man kan sige, hvis alle børn jo i virkeligheden har så mange tilbud, at de går til noget andet end til foreningsaktiviteter, hvorfor er der så en større deltagelse blandt de voksne? Og det har nok også noget at gøre med, at befolkningssammensætningen er lidt anderledes. Der er mange under uddannelse, og som lige er færdige med at være under uddannelse. Men der er altså den her lidt skæve del i deltagelsen i Københavns Kommune. Vi snakker også meget om de troløse børn og unge, og i min verden har det ikke så meget at gøre med, at de sabber. Det har mere at gøre med, at der reelt er en masse tilbud. Så hvis ens spejderarbejde ikke er godt nok, altså hvis man er FDF'er, og det ikke er godt nok, så kan man da bare blive grøn eller gul eller blå, jeg vil lige vil sige rød spejder eller hvad det nu er, så kan man gå over til nogle af de andre. Fordi der er så mange tilbud, og derfor flytter de også lidt rundt. Det, der også er karakteristisk, og det var Christoffer også lidt inde på, er, at vi også betragter vores foreningsliv som noget af det, der skaber samfundets sammenhængskraft. Dengang I begyndte at snakke om, at man skulle lægge Sæby og Skagen ind under Frederikshavn, eller hvordan det nu var, man gjorde, når man lagde dem sammen. Ja. Jeg var i Jørgen i går. Og i Hirtshals, der ved de godt, at grunden til, at man lavede strukturreformen, det var, at man skulle give et alibi for, at Støvrup han skulle ud i havet, og helst til Norge. Når man lægger kommunerne sammen, så ved vi jo godt, at diskussionen går jo på, altså foreningslivet, det er nogenlunde neutralt. Hvad med skoler? Har man måttet nedlægge skoler i den nye Frederikshavn Kommune? Jeg kommer fra en del af verden, der ved jeg godt, hvordan en skole ser ud. En skole, der er 600 elever, der er 2 spor, der er 10 klasser, der er 65 lærere. Hvor svært kan det være? Jeg har hørt om over i Jylland, der har man skoler med 60 eller 70, eller man har nogle gange skoler med 100 børn. Ud fra en økonomisk betragtning, så det er jo sindssygt. Men det tør man da ikke som politiker stille sig op og sige. Så derfor er noget af det, vi hører om, det er, at foreningslivet, kultur og fritidslivet, det er noget af det, der kan være med til at skabe sammenhængskraft. Og derfor er meget af det, der var i pressen i forbindelse med strukturreformen, også kultur i bred forstand, mere end det var et spørgsmål om, hvor skulle man hen og spare. Det er også det, der giver sammenhæng. Og så også, som vi var inde på tidligere i dag, vi ser flere og flere stigende formkrav fra det offentlige, og vi ser flere og flere krav om dokumentation, om evaluering. For at vende tilbage, eller det kommer her til det næste, det er simpelthen, at hvad får vi for det? I dag har vi så også et andet forhold til frivillighed, til fællesskab og til demokratiet. Hvor mange af jer har haft kampvalg på jeres generalforsamlinger? Håb, svar, det var ikke engang en joke, vel? Elin sagde før, at der var hvad hedder det, repræsentantskabsmøde, masser af medlemmer. Jeg grinede lidt og sagde til hende, at der var sikkert 7, der kom. Ikke? Der er generalforsamlinger, hvor det ikke engang hele bestyrelsen, der dukker op. Så vi har sværere og sværere ved at se, hvad er det egentlig, vi gør. Vi spørger mere om, hvad kan vi foreningen, hvad gør foreningen for mig, hvad kan jeg bidrage med? Og når vi snakker medlemsudvikling, når vi snakker store og små foreninger, er der for mange foreninger, så har det noget at gøre med forholdet til frivilligheden, til fællesskabet og til demokratiet. Og som jeg også var inde på før, at som min kone er jo stik til også, når vi skal sælge lodsedler og samle aviser eller noget, så nu er det kraftigt at finde ud af, hvad koster det at være medlem, og så betaler det kontingent, så vil jeg ikke have alle de der ekstra opkrævninger. Vi skal på lejr, vi skal det ene. Spartatroppen, som min datter er med i, har man besluttet for nogle år siden, de giver 300 kroner ekstra om året. Så dækker det alle lejerne. Det er en god forretning for Spartan, for der er masser af unger, der ikke kommer på dem alle sammen. Men det giver 300 kroner en gang om året, så har vi betalt for, at de skal på lejr. Så er der ikke noget med, at vi skal have 50 kroner, eller 80 kroner, eller 120 op ad lommen, fordi de skal på weekendtur. Det er betalt. Vi ser også, at foreningerne har en forventning om højere service. Lokal- og anlægsfonden siger i dag, at vi har en helt klar polarisering i forhold til faciliteterne. Alle de gamle lortehaller, der ligger rundt om, ikke heroppe i Frederikshavn, men over på Sjælland, bygget for 25 eller 30 år siden, er skidt ved at falde ned om ørerne på folk. Og i virkeligheden har kommunalpolitikere meget mere travlt med at fortælle, at nu skal man bygge en ny multihal, eller en arena, eller hvad pokkerne måtte være, frem for at vedligeholde det, der er ved at falde ned om ørerne på os og andre steder. Der siger Lokal- og Anlægsfonden, der er helt klar polarisering. Vi vil have ordentlige, gode faciliteter. Når hende, den unge pige, der går i fitness, når hun går i fitnesscenter nede i byen, så er det med store, flotte spejle, flotte rustfri jernstænger osv. Det er rigtig smart og flot. Koster 400 kroner om måneden. Og det betaler hun frem for at gå over i kælderen i Jeophallen, eller hvad det nu måtte være, hvor det koster 50 kroner ekstra om året, når man er medlem af idrætsforeningen, hvis man også vil bruge faciliteterne, eller hvad hedder det, fitnessfaciliteterne. Så vi har en klar tendens mod, at vi vil have ordentlige faciliteter, og vi er villige til at betale. Og så er der den anden retning, der siger, okay, det kan godt være, at det er noget gammelt skodværk, det kan godt være, at det er billigt, det kan godt være, at det kun er et halvtag, men så skal det også være næsten gratis. Så vi har den der kraftige polarisering. Peter Otto var inde på tidligere med omklædningsrummene i de her gamle haller. De er bygget af mænd for 25 år siden. Jeg ved godt, hvordan omklædningsrum ser ud. Det gør I de fleste af jer, ikke? Der er sådan... Hvor bare? Mændene ved det, ikke? Så er jeg tre bænke. Der er bænke, men det er to brædder ved siden af en anden på sådan nogle hyldeknægte. Går hen, og ovenover, der er der en knagerække hele vejen hen. Hen bagved, der er der fem bruser ved siden af hinanden. Tre, fire stykker, de virker altid. Der er sådan lidt udefineret grålige, sådan lidt mere og mere grønlige farve efterhånden, som man kommer ned mod gulvet. Og vi ved også godt, at der lugter. Men sådan ser et omklædningsrum ud. Hvor svært kan det være? Der får man ingen kvinder i. No way. Derfor er der masser af kvinder til gymnastik, eller badminton, eller pokker, nu må det være, som kommer omklædte og kører hjem, og klæder op derhjemme igen. Lokale Anlægsfonden sagde, at kvinder stiller meget større krav til lokalerne. De skal være ordentlige. Og så tænkte jeg, lad os nu se. Min datter spiller badminton. 13 år gammel har jeg sagt, så kom jeg, og så spurgte jeg hende, omklædningsrummet, hvordan er det? Jeg blev nemlig lidt mistænksom, vil jeg så sige. Fordi hun er færdig med at spille badminton kl. 4:30. Så skal jeg ned og hente hende, 4:20. Hvor svært kan det være? Så, hvad? Jeg er nødt til at køre mine børn. Der er en helvedes trafik af alle de forældre, der absolut skal køre ungerne for... Så det er simpelthen for farligt. Nå, men 20:05 skal jeg så hente hende selvfølgelig. Og jeg blev så lidt mistænkt, da hun så sms'ede til mig og siger, kom lidt senere, nu, så var det klokken 5. Nu har vi en aftale om, at hun ringer, når hun skal hentes der ved 5:30-tiden. Det tager en time. Så spørger jeg, hvad med omklædningsrummene, hvordan er de? De er jo fine. Ingen problemer. Så siger, hvis nu du skulle bestemme, at der må laves én ting i det her omklædningsrum, hvad skulle det så være? Ah, men der var ikke... Jo, siger hun så, måske... en kontakt, sådan en stikkontakt. Stikkontakt. Ja. Ja, siger hun, det er fordi, der skal også sættes et spejl op. Fordi når man så står og tørrer hår, så kan man lægge hårtørren på den hylde, der også skal være der. Og i løbet af øjeblik, så var det jo teenageværelse, hun havde fået lavet det, ikke? Fordi det der med de der fem bruser, der måtte godt være sådan en skillevæg imellem, så man kunne stå sådan lidt i fred, når man var i bad. Hårtøren, de her spejle, hylden, man kunne lægge ting på. Der måtte godt være nogle bedre knager, måske et skab, og bænkene skulle være ordentlige, og så skulle der være vinduer, så man kunne se ud, og man ikke se ind. Og så skulle der være nogle andre farver. Det kunne godt være, at det var rigtig flot, hvis man havde spejlet på, eller så blomster på væggen og sådan. Men det skulle i hvert fald være det. Så som sagt, hun havde lavet nærmest et teenageværelse. Og det viser sig at kunne hjælpe med, også ifølge Lokale Anlægsfondens bud. Jamen sådan vil kvinder gerne have det. Og der, det kan jeg også godt sige, der hvor jeg så fik chokket, det var, da hun så kiggede på mig, så siger hun, jeg mødte far. Du må jo huske, sådan, at det vigtige, det er jo, at man ser godt ud, når man går derfra. 13 år. Så vi har altså i foreningerne en forventning om højere service, bedre faciliteter, bedre kvalitet og højere faglighed. Og det betyder også med jeres aktiviteter, hvis I skal fastholde en medlemsudvikling, hvis I skal fastholde en foreningsudvikling, så er I også nødt til at lave noget ordentligt. I kan ikke lave det bare, som I plejer at gøre, han har sagt. I er nødt til at lave et fornuftigt tilbud til ungerne, fordi I er i konkurrence med masser af andre. Og I er også i konkurrence i forhold til det offentlige, det var jeg også lidt inde på tidligere, at man spørger, hvad får vi for det? Altså selv de nordjyske krejlere og disse kommunalpolitikere, de vil sige, hvad får vi for det? Hvis det er rigtigt, at vi skal give så og så mange millioner, vi hørte før Jakob sige, det er 30 millioner kroner, man bruger til forening, små 30 millioner, man bruger på foreningsområdet i Frederikshavns Kommune. Der er altså nogle politikere, der vil sige, hvorfor kan vi ikke nøjes med 28 eller 25, eller hvorfor er det egentlig, at det er en offentlig opgave at sørge for, at folk kan spille badminton eller gå til spejder? Hvis man synes, det er sjovt at gå til spejder, så kan man da bare gøre det. Hvorfor skal de andre skatteydere betale? Så vi vil gerne sige, hvad er det egentlig, vi får for det? Det er også derfor, at det offentlige i dag i høj grad kommer og siger, hvad er den sundhedsfremmende indsats i det her? Jeg har også sagt tidligere, der er ikke et eneste barn, der har begyndt at dyrke idræt, fordi det er sundt. Og der er heller ikke ret meget, eller der er ikke mange børn, der går til idræt, fordi det er sundt. Men det offentlige tror alligevel, at sundhedsværdien af idrætsarbejdet, af foreningsarbejdet, er væsentlig. Og det er fordi, at man i det offentlige system blander tingene sammen. Den der model har vi brugt nogle gange med stat, marked og civilsamfund, hvor vi kan sige, der er forskellige interessenter, der er forskellige spillere på det her, på denne her bane. Vi har fællesskabet. Fællesskabet eller civilsamfundet eller hvad kan den tredje være? Den tredje verden? Nej, ikke der. Den tredje hvad?
Det tredje
vej, det er overbegavet for. Ja, altså for vores foreninger, sådan en selvreguleret eller en uformel sektor, staten eller det offentlige i det hele taget, og så markedet og de kommercielle virksomheder. Og det er faktisk det krydsfelt, vi opererer i, og vi kommer i knibe. Og jeg sagde også tidligere, at en af grundene til, at foreningsfitness, sådan som jeg ser det, rent faktisk kører så godt i dag, det er, at det er foreningstanken. Vi vil godt være i en forening, frem for i et rent kommercielt center. Og derfor tror jeg, at der, hvor foreningstanken er, hvor der ikke er nødvendigvis er noget overskud, og der ikke er nødvendigvis nogen, der skal tjene penge, om man så må sige, der lever foreningsfitness bedre end det kommercielle center. Og det er da også derfor, at man med en vis ret kan sige, i forhold til de kommercielle fitnesscenter, at det er edderbuk med en ublu konkurrence, de er udsat for. Hvor de foreningsbaserede får lokaler, får tilskud, skal ikke betale moms, betaler ikke skat osv. osv. Som man gør i den kommercielle del. Men hele den der, det samspil mellem stat, marked og fællesskab, det er der, hvor vi har den frivillige sektor, og hvor vi vores foreningsliv skal udvikles. Vi ser også en lang række forskellige foreninger, og jeg har skrevet så mange op der, som jeg umiddelbart kunne komme i tanke om. Og grunden til, at der ikke er flere elementer af det der, det er, fordi der ikke er mere plads. Så skal jeg lave bogstaverne mindre, det må man ikke. Men vi har altså en lang række foreninger. I øjeblikket er man i gang med at revidere folkeoplysningsloven. Og noget af det, man kigger på, det er et foreningsbegreb. Det, vi kigger på, det er også, skal man dele folkeoplysningsloven? Hvad er det egentlig, der gør, at voksenundervisning, altså aftenskoler og foreningsarbejde, ligger i den samme lovgivning? Der var fra stort set alle interessenter, bortset lige fra staten, var der en interesse i at dele lovgivningen, så vi får lavet en foreningslov, og vi får lavet en aftenskolelov, sådan folkeoplysningslov. Og det var vi langt for. Var du med på, derovre på Fuglsø, hvor der kom et enkelt oplæg, jeg skal ikke sige, at det var Hans Stavnsager, men hvor det faktisk gik op for den samlede foreningsverden lige pludselig, at hvis man gør det, så lukker vi op for en motorvej af andre organisationer. Og det er i virkeligheden, det kan jeg lige så godt sige, det var det, der var skrækscenariet. Man var simpelthen bange for, at hvis vi laver en folkeoplysningslov, hvis vi laver en lovgivning, en kommunal lovgivning, der skal støtte foreninger, hvordan fanden skal vi så holde en masse andre foreninger i ude? Hvad er det, der gør, at jeg vil sige, vi kan sige idrætsforeningerne, det er jo folkeoplysende virksomhed, det står direkte i loven. Børne- og ungdomsforeninger, debatskabende, samfundsengagerende aktiviteter, det er folkeoplysning. Men hobbyforeninger? Hobbyforeninger er ikke nævnt i folkeoplysningsloven i dag. Hvad er det, der gør, at vi støtter modeljernbanerne og Westklubben eller Bridgeklubben Skak? En række af de her foreninger, som er brevduer, 4H, hvad er det, der gør, at vi støtter dem? Og det er i virkeligheden bare i gåsøjne, at det plejer vi. Så vi er, man har ikke rigtig tænkt, så vi ved godt, hvad det er for en type af foreninger. Men vi har også en tradition for, at vi... Nu skal jeg passe på at komme til at bande det her, det bliver lige skældt ud for, men at vi har pæst territoriet af. At vi godt ved, hvem vi støtter. Der er masser af bevægelsesfag, der er masser af fysisk aktivitet på aftenskolerne. Men jeg tror ikke, at der er ret mange af de gamle damer, der ligger og flyder på gulvet, der går til Kalinetics, eller hvad det nu måtte være, på et AOF eller et LOF-hold, der ville gå over i gymnastikforeningen. Jeg tror heller ikke, der er ret mange af gymnastikforeningens damer, eller ældre dame, hvad hedder de der ældre motionshold, opvisningshold, rephold og sådan der. Jeg tror ikke, der er nogen af dem, der ville gå over på et LOF-hold. selvom det måske var billigt. Så vi har faktisk en rimelig klar afgrænsning af, hvem der går på, på voksenundervisning, og hvem der er i det organiserede foreningsliv. Vi har den samme afklaring på dagcentrene. Et hvilket som helst dagcenter med respekt for sig selv har stensliberhold eller sådan nogle hobbyfag, at man kan kneble og madlavning for den sags skyld. Der er masser af aktiviteter, som foregår på dagcentrene om dagen. Ofte ser vi, og flere kommuner ser vi, at om aftenen, så er det LOF eller AOF, der har et stensliberhold eller kneblehold. Ofte med den samme underviser, men som lige pludselig skal have penge i forhold til folkeoplysningsloven og i forhold til voksenundervisningen. Men jeg tror stadigvæk ikke, at man vil have en sammenblanding af deltagere. Den har vi sådan forstået. Vi har det frivillige sociale arbejde. Der er DUF lidt et problem for folkeoplysning, fordi DUF har jo, og du var jo inde på dem her med Ungdomsrøde Kors, du var inde på det med Red Barnets ungdomsafdelinger, hvor man faktisk gør noget for andre. I virkeligheden, hvis man ser på det sådan i folkeoplysningslovsmæssig henseende eller tilskudsmæssig henseende, så er det et problem. Det er et problem alene af den årsag, at foreningen laver noget for nogen, der ikke er medlem af foreningen. Når I laver aktiviteter, når I laver spejderaktiviteter eller fodbold eller hvad det nu måtte være, så laver I det for jeres medlemmer. Så laver I det for dem, der står på den der medlemsliste, som vi var henne over før. Men ikke for alle mulige andre. Det kan jeg da godt forstå, at det for en almindelig jævnbegavet politiker kan være vanskeligt at se, hvad fanden er skillelinjen der. Hvorfor er det ikke støtteværdigt, når man laver lektiehjælp for nogle indvandrerdrenge, som ikke er medlem af Ungdomsrøde Kors, men når Ungdomsrøde Kors laver det? Hvorfor er det, når Red Barnet Ungdom laver aktiviteter for vanskeligt stillede børn? Hvorfor er det ikke folkeoplysning? Hvorfor er det ikke støtteværdigt i forhold til lovgivningen, som den ser ud i dag? Så vi har de sygdomsbekæmpende foreninger, vi har de frivillige sociale foreninger. De frivillige sociale foreninger, de får penge efter servicelovens paragraf 18. Hvis man gik hen til de frivillige sociale foreninger, hvis man gik hen til hattedamerne, nu skal jeg passe på, om ikke der er nogen af jer, der er med i Kirkens Kors her, eller et eller andet, eller Røde Kors, eller med dem, der sidder over i kirken i kælderen og laver bazar og strikker og gør ved, og samler ind til fattige børns bekæmpelse. Det er frivillige sociale foreninger. De får ikke penge fra folkeoplysningsloven i dag, og skal ikke have. De får fra det frivillige sociale arbejde. Men derfor har man i kommunerne også afgrænset sådan at sige, fodboldklub, det er ikke frivilligt socialt arbejde, aldrig i livet. Jeg har sådan en tommelfingerregel, som jeg hørte Henrik Dam Christensen for nogle år siden i Horsens, da han snakkede om foreningscharter, at de her frivillige foreninger, de er slet ikke regelstyret. Vi stiller store krav til vores folkeoplysende foreninger om vedtægter, indhold i vedtægter osv. 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 Hvis man kommer hen til hattedamerne, der sidder og samler ind til Sandalmissionen, eller hvad det nu er, og spørger om referat fra den seneste generalforsamling og deres vedtægter, så siger de, hvad? Problemet er bare, at hvis vi knalder det hele sammen i en stor foreningslovgivning, så vil det tage Sandalmissionen 30 sekunder at lave et sæt vedtægter og lave en generalforsamling og en foreningsstruktur, ligesom vi kender den fra vores almindelige rigide foreningsliv. Hvad med pensionistforeninger? Nogle steder er de foreninger, grundejerforeninger, boligforeningerne. Tænk engang, hvis fanklubberne pludselig blev folkeoplyste virksomheden. Godt være med åben, det går ikke så meget med Whitehawks og hvad det er. De kan sidde i min bil alle sammen uden problemer. Men der kunne være andre typer af foreninger, som er så store, at man kan diskutere, er det så tilskudsberettigede foreninger. Så der er ingen tvivl om, at når vi snakker PR, når vi snakker medlemsudvikling, når vi snakker foreningsudvikling, skal vi begynde at kigge på, hvad er det for typer af foreninger, vi har? Fordi i virkeligheden har vi så mange flere foreninger, foreningstyper, end vi egentlig umiddelbart går og tænker på. Danmark er et foreningsland, nogen påstår, og når vi har tre mand, der mødes nede i brugsen, så har de lavet en forening, inden de går ud. Når vi kigger på foreningsudviklingen eller medlemsudviklingen, så har det også noget at gøre med, hvad sker der? Der er faktisk ved at være færre og færre, som er kernemedlemmer, og flere og flere, der bliver gæstemedlemmer. Det er vel et års tid siden, havde jeg en opregning fra en squashklub. Den her squashklub, de havde fire pæne damer, der havde siddet og været bestyrelse i over 10 år. De siger til dem, at nu magter vi det ikke mere. Vi er nødt til at lave en generalforsamling, vi er nødt til at få fundet en ny bestyrelse. Vi har arbejdet så meget med det her, nu kan vi ikke mere, nu gider vi ikke mere, nu slut. Og hvis ikke at man kan vælge en ny bestyrelse, så er vi nødt til at ansætte en forretningsfører. Problemet er bare, at i dag giver man 1700 kroner om året i kontingent for at være med i den her squashklub. Hvis man skulle ansætte en forretningsfører, så kommer man op på 2500 kroner om året. Så jeg sagde, åh, det var sgu da. Hvor mange af jer giver 2500 kroner om året for at være med i en forening? Bortset fra en golfklub, måske. Nej, vel. Det var lidt interessant, at jeg ringede til hende en måneds tid efter og spurgte, hvordan gik det. Jamen, det er helt fint, vi har et forretningsfører. Så medlemmer, de kiggede der bare og siger, nå, jamen, hvis det koster 2500, så koster det 2500. Det blev besluttet på generalforsamlingen 5 minutter i enstemmig. Lad os komme videre. Så de er interesseret i, at de kan komme ned og spille squash tirsdag aften, eller torsdag aften, eller hvornår det nu måtte være. Jeg er fandme ikke at være interesseret i at være med i bestyrelsen. Der er få ildsjæle på fuld tid. Flere gør mindre. Få ildsjæle på fuld tid. Jeg plejer sådan en gang med at sige, at den her Jammerdal, Jammerbugt, hvor vi har en sag i øjeblikket med kridt, baneopkridtning. Hvor det er kommunen, der skal kridte fodboldbanerne op, og det ved de ikke, og så har man lagt sag an. Men det vil jo i starten af næste uge, at der kommer en dom der. Der er ikke ret mange klubber, der stadigvæk har sådan en mand, der går og kridter deres baner op. Det mener man, det må være en kommunal opgave, det er dybest set også. Men at det må kommunen sørge for. Kommunen må sørge for, at vores ting, vores faciliteter er i orden. Der er meget få eller færre af de her ildsjæle på fuld tid. Øget krav. Der er også en ændret loyalitet over for klubben, over for aktiviteterne. Hjemme hos mig, der er værløse og Farum, de har spillet meget fodbold mod hinanden i serie, ja, Danmark-serien faktisk. Anden division har været oppe i det her Frederikshavn, men også en gang værre. Først synes jeg. I løbet af 3-4 år, 5 år, så rykkede Farum bam, 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 op og spillede Superligaen, nu hedder de Nordsjælland. Men det er helt karakteristisk, at de folk, der er i bestyrelsen i FC Nordsjælland, eller i ledelsen i FC Nordsjælland, de spillere, der er ikke en eneste FC Nordsjælland spiller på førsteholdet, der har spillet ungdomsfodbold i Farum eller i Værløs for den sags skyld. Ikke en. Jeg ved ikke, hvor mange OB's førsteholdsspillere, der har spillet i, er vokset op i OB. Så der er altså ikke så meget interesse for, eller loyalitet i forhold til klubben og i forhold til aktivitet. Nu har jeg ham, den stakkels mand, der blev skældt ud forleden dag, fordi han ikke ville gå ned i løn. Det er et smart spørgsmål om, hvem der betaler checken. Det er sgu ikke et spørgsmål om, han spiller i GOG, eller hvor pokker han spiller henne. Men et spørgsmål om, hvordan lønnen er. Generationsskifte, kulturskifte, hører vi inde på. Og så alle de her mange kommercielle udbydere. Når vi skal se på medlemsudviklingen, hvad er det, der sker, så har vi også været inde på tidligere, vi har de her selvstændige kultur- og fritidsforvaltninger. Vi har nye forvaltningsopbygninger, og derfor får vi, som jeg ser det, behov for fælles talerør. Det kan være idrætsrådene, det kan være DUF, eller FUF, det kan være voksenundervisning, det kan være amatørkultur, eller hvad det nu måtte være. Jeg sad og snakkede med Mogens Karbo fra Kommunernes Landsforening på vejen heroppe i bilen. Jeg har håndfri, skal vi sige. Det er et eller andet sted mellem 25 og 27 kommuner, der har nedlagt folkeoplysningsudvalget, eller vil nedlægge det. Der er lige nogle stykker, der skal have det afgjort her i løbet af næste uges tid. Men det er måske næsten 30, det vil sige, at vi er næsten op på en tredjedel af kommunerne, der ikke har noget folkeoplysningsudvalg, eller ikke vil have folkeoplysningsudvalg. Jeg sidder faktisk i to folkeoplysningsudvalg, og det gør jeg så ikke, jeg sidder kun i et nu, fordi det andet er nedlagt. Det er meget karakteristisk. I Ballerup. Ballerup Kommune, borgmesteren hedder Ove Dalsgaard, tidligere formand for Team Danmark, og meget idrætsengageret. Han siger, men vi har ingen grund til at have et folkeoplysningsudvalg. Som grund til at have et folkeoplysningsudvalg? Nej, vi har brugerråd, og vi har brugerråd på alle idrætsanlæggene. Vi har sådan et fælles idrætsråd, hvor der både sidder foreningsrepræsentanter og kommunalbestyrelsesmedlemmer. Så vi har fuld styr på det her. Hvis der er nogen problemer, så står jeg og ser Skovlund spille hver søndag. Så der kan I jo finde mig. Så der er ingen problemer. Og så var det altså lige måtte pippe et kort øjeblik og sige, ingen problemer. Nej, nej, foreningerne, de har jo repræsenteret alvejen. Så jamen, hvad nu, hvis man ikke bruger nogle af idrætsfaciliteterne? Hvad nu, hvis man enten for det første bare bruger noget andet end cykelklub, der ikke bruger faciliteter? Men til hvad med alle spejderne? Alle spejderne, de er sgu da fucked i den her sammenhæng. Nå ja, men hvis de har nogle problemer, så laver vi sådan lidt møde en gang om året, hvor vi kan høre om det. Han tænker simpelthen ikke andet end idræt. Han tænker simpelthen ikke fuf. eller hvad hedder de, DUF-organisationerne ind i, siger, hvad med voksenundervisningen? Jeg repræsenterer voksenundervisningen i den sammenhæng. Nå ja, men du går bare ned og snakker med administrationen, hvis du har problemer. Det er da ikke en demokratisk organisation, hvor man har en reel indflydelse på aktiviteterne, når man bliver henvist til at gå ned og snakke med administrationen, hvis der er noget. Men i deres verden, i hans verden, så er idrætten klaret, fordi vi har sådan et selvstændigt brugerudvalg på det her område. Og så må resten klare sig, som de vil. Nede i Aalborg er de meget stolte af, at de har folkeoplysningsudvalg og alt muligt andet. De siger, at der sidder idrætsrådsformanden. Han er nede på rådhuset, nede på forvaltningen. Der sidder han med 14 dage eller sådan noget lignende. Så har vi to halvårlige møder med DUF-organisationerne, og aftenskolerne skriver vi til, hvis vi orienterer dem om noget. Det er sådan en række af organisationerne bliver repræsenteret. Og det giver så også nogle problemer, når vi snakker medlemsudvikling. Det der med interessesamarbejde, altså at kommunerne kan få et kvalificeret medspil, det har jeg sådan set sagt noget om til jer. Vi regner også med i...
Ja. I den sammenhæng, at der hænger også Vordingborg, som et sted, hvor man har også kun to halvårlige dialoger,
ja,
hvor man både bliver til at sidde i stue med forvaltning og til at sidde i stue med politikere. Ja. Man kan sige, det er lidt samme model, men man har faktisk også nedsat, man forsøger at nedsætte tre råd, både for aftenskolerne, fritidsråd, som ikke var indtastet, så er det indtastet. Man har kun nedsat de to af dem, som er indtastet og fritidsråd.
Ja.
Og derudover har han så også nedsat en slags forretningsudvalg for begge parter, som kører løbende dialog. Det er jo nogle af de ting, der er løbende. Men jeg er meget enig i,
Og så må man lige sige, at i den sammenhæng netop i Vordingborg Kommune, har de det, at Jette, som sidder med voksenundervisningen, har siddet med det ude i Stege eller Møn Kommune altid. Og så har de to fritidsmedarbejdere, som dækker hver deres områder. Så der er også nogle forvaltningsmæssige personsammenfald, der gør, at det er lidt nemmere der.
Men man skal huske på, hvad sker der den dag?
Mm. Ja, er de væk? Ja.
Så er der ikke
længere juridisk bindende instans til at sikre dine spørgsmål. Og det piner mig, at jeg som DIF-repræsentant står og siger, at DUF-organisationerne er nødt til at vågne op i det her. DUF-organisationerne bliver kørt over. Og det er ikke engang bare i Frederikshavn. Altså den store ishockey og fodbold og håndbold heroppe, de skal såvel nok snakke med borgmesteren altid. De er flinterne ligeglade med, om der er folkeoplysningsudvalg eller hvad der nu er. De ringer til borgmesteren. Men alle de andre, de små organisationer, de kommer i klemme. Og problemet er, at mange af dem, de opdager det aldrig. Ja.
Det er bare lidt nysgerrig. Hvorfor er det, at man afskaffer lige folkeoplysningen? Er det så
rationaliseret? Nej, den entydige forklaring er, at politikerne siger, at vi vil gerne trække beslutningerne tættere på os. Man vil gerne trække beslutninger tættere på det politiske niveau. Men jeg tror, at der er flere forklaringer. Jeg tror, at den forklaring, jeg gav før med, at det er sådan set lige meget, fordi det, der er interessant i folkeoplysningsudvalget, det er idrætten. Altså spejderne, de har jo klaret sig selv altid, og folkeoplysning, eller hvad der er voksenundervisningen, de skal bare have nogle penge i godsøjne til at lave undervisning for. Så derfor er det noget bøvle noget. Når vi så fra DIF, fra DUF, fra alle i organisationerne siger i forhold til folkeoplysning, at vi, sådan set, om man har folkeoplysningsudvalg eller ej, det er nok lige meget, fordi vi kan ikke vende tilbage til, at man skal have det. Men det vi siger er, at man skal have en reel, formel indflydelse. Folkeoplysningsudvalg er det eneste udvalg, hvor brugere har en direkte indflydelse i forhold til politikere. Man har direkte en pose penge. Det er fastsat i loven, at tilskudsordningen skal udformes af folkeoplysningsudvalg. Lokaler fordeles af folkeoplysningsudvalg. Så folkeoplysningsudvalget har penge. Det er, brugerne har en direkte indflydelse. Min påstand har også i den hele sidste periode været, at der er ikke nogen folkeoplysningsudvalg, der er blevet nedlagt. Der er folkeoplysningsudvalg, der har nedlagt sig selv. Hvis man holder et møde om foråret og fordeler lokaler, og så spiser en god middag, og et møde om efteråret og fordeler pengene, og spiser en god middag, så er det lige meget. Men de folkeoplysningsudvalg, hvor man har haft en reel fritidspolitisk, kulturpolitisk debat, og sige, hvad er det egentlig, vi gerne vil i det her? Der hvor man har lavet nogle tilskudsordninger, som har sagt, vi lægger vægt på de her elementer, vi vil godt have en fritidspolitisk diskussion, en fritidspolitisk drøftelse. Der kan jeg så sige, at Frederikshavn har jo været en af de gode kommuner i Danmark. Hvis man går ind og kigger på den idrætspolitik, som i dag er, hvad er den, 10 år gammel eller sådan noget, Frederikshavn. Gå ind og kigger på den, så vil jeg sige, der er faktisk rigtig mange tanker, rigtig mange idéer i den idrætspolitik, som er ført ud i livet. Der hvor I står nu, det er, at I har behov for en revision af idrætspolitikken, men I har behov for en god og en fornuftig fritidspolitik, kulturfritidspolitik kan man da kalde det for. Hvad vil Frederikshavn Kommune på sigt? Og det er det, jeg mener, at der bør Folkeoplysningsudvalget være inde. Ja.
Jo, må jeg godt sige i den sammenhæng, at der er også kommuner, som savner, i forhold til det med samspil med det kommunale. Der er kommuner, som savner, at man netop bliver offensiv og kommer på banen. Og så nogle gange synes, at netop så det lidt, som du beskriver det, at der ikke sker så forfærdeligt meget i det. Hvis der ikke er en debat, hvis der ikke er en dialog om udvikling, og sådan ikke op til nogle visioner, så kunne man jo i princippet lige så godt lade være. Det kan være forklaringen på det. Og det er jo der, hvor kommunerne i virkeligheden appellerer til et større samspil med sig selv. Og nogle gange har jeg sågar hørt, forvaltningsansatte sige, jamen jeg vil ønske, at de stiller et større krav. Jeg vil ønske, at de kommer og slår i bordet og siger, jeg vil. Og så vil vi ikke må jeg vil have nogle penge nu, jeg kan overhovedet ikke lave foreningsudvikling, hvis jeg ikke får 1 milliard til næste år. Altså, jeg vil ønske, at de kommer selv lidt til mig. Det er rarere, end at de siger til mig, at jeg vil ingenting have, eller bare møde op og business as usual og gøre det samme, som de altid har gjort. Så nogle gange er der rent faktisk også en appel til, at man brænder, at man ønsker om at udvikle, når man laver om på tingene, hvad jeg vil sige, som de er.
Det var et tegn for oven, den gik i dvale. Det vi bare ville have sagt er, at vi har foreninger, som jeg ville have sagt, som får ting til at ske. Og vi har foreninger, som ville ønske, at de fik noget til at ske. Og så har vi foreninger, der undrer sig over, hvad det er, der sker. Men altså, de fleste foreninger, det er i virkeligheden nogle af dem, der undrer sig over, hvad det er, der sker. Og der er ikke så mange foreninger, som rent faktisk får ting til at ske. Så som afrunding på det her forløbige oplæg, eller indledning i hvert fald, det vil jeg sige, at det er jer, og specielt FUF-organisationerne, DUF-organisationerne, som skal tage sig sammen. Som jeg sagde før, idrætten skal nok klare sig. Den store idrætsforening, eller fodbold og ishockey, de ringer til borgmesteren eller kulturudvalgsformanden, så er det overstået. Men I skal som spejderorganisationer eller som børne- og ungdomskorps, idébestemte organisationer, være meget langt fremme i skoene i forhold til en kulturpolitik, i forhold til en fritidspolitik, og sige, hvad er det egentlig, vi gerne vil? Jeg sagde til Jakob Dalsgaard i pausen, at man snakker meget om, at en strukturreform har betydet, at nu har man 3 kommuner, der er lagt sammen. Jeg tror ikke, der går ret mange år før, så snakker man ikke om, man kom fra Sæby, eller fra Skagen, eller fra Frederikshavn. Jeg tror, om nogle år, så snakker man om et af de 20 landsogne, eller 20 landsbysamfund, man kommer fra. Så kommer man fra Jerup, eller Gærum, eller Aalbæk, eller hvad det hedder, eller Skagen, eller hvor det nu måtte være. Fordi det, der er interessant, det er, at det lokale samfund, den borgerforening, idrætsforeningen, spejdertroppen, brugelsen, daginstitution, skole, og man er godt klar over, at vi er nødt til, at hvis nogen af de elementer forsvinder, så smuldrer det hele. Jeg tror, at vi vil få en højere grad af bevidsthed om det lokalsamfund, vi bor i. Og det tror jeg, I skal være med som DUF-organisationer til at påvirke. Ellers så bliver I sgu kørt over. Og så bliver I kørt over af administration, af politikere og af idrætsorganisationerne. Fordi så skal de nok se, hvordan kommer det til at se ud fremover. Til vores oplevelse, Christoffer, så er der debat næste time.
Ja, jeg har faktisk kun...
Jeg vil gerne lægge ud af det, du sagde om rent synlighed. Det og jeg så godt at sige, fordi jeg selv er politiker, at jeg tror, det er meget vigtigere og vigtigere at have en sikkerhed lige når man kommer til at
det, man fordeler til, også er den rigtige sted. Og får man nu for noget, som ikke er støtteværdigt, eller er det støtteværdigt, er det godt, jeg har gjort det her. Det er rigtig rart at vide nogle gange på den politiske plan. Og det hænger lidt sammen med det, du sagde også, at det skal være ordentligt, for det er så har ingen medlemmer. Ja, det skal også være ordentligt, for at det og den sammenhæng, tror jeg, at man vil se, mere synlig, end kommer. Ja. Jeg tror, at tendensen går imod, at vi vil vide, hvad vi får for penge. Mm. Ja. Og der er grad en tidligere, hvor vi bare skulle støtte, og så lader os udenom, hvad der får.
Så vil jeg så godt lige have lov til at modsige et af dine argumenter, du kommer her med mig, fordi det er helt enig i, og jeg er rigtig, rigtig enig med, men ordentligheden er ikke nødvendigvis altid, hvordan nu sagde vi det med omklædningsrum, og det kan godt være i kvindernes tilfælde, det er rigtigt. Men i Vordingborg Kommune var vi nede og snakke med en leder af frimærkeklubben, der nåede her for nylig. Og han har 35, det er en voksen frimærkeklub, han har 35 børn og unge, som deltager i den der, og det gør de på fuld knald. Og da han beskrev det arbejde, der lå i at have en frimærkeklub dernede, så tænkte jeg, at der var mange pædagoger, der ville ryge deres gode skin, hvis de hørte om den måde, han arbejdede med at lære børnene om, hvilke lande de kom fra, og de her stille piger, som sad, og det var deres eneste sociale netværk, der var dernede, og han sad og havde lange samtaler med dem osv. Der foregår rigtig, rigtig meget godt arbejde, og det er det, der skal sælges. Og det er ikke nødvendigvis kun sælges med gode faciliteter, fordi rigtig mange spejderhytter rundt omkring er i elendig stand, og alligevel er de fyldt af børn og unge. Så det, altså, det betyder ikke, at sådan skal det være. Jeg er helt enig i, at selvfølgelig skal man kæmpe for at få unge faciliteter. Men det gode arbejde kan i den grad sælges, hvis man også har fokus på andet end hvad andet gjorde til daglig og siger, hvem er det, der interesserer sig det, vi gjorde til daglig. Så synligheden er meget.
Og når jeg siger ordentligt, eller generelt i det ordentligt, så skal det også være foreningen selv, der definerer, hvad er ordentligt. Men det, jeg påstår, det er, at de skal have tænkt over det. Altså, der findes masser af forskellige grupper, eller politiske eller religiøse organisationer, var lige ved at sige, hvor jeg kan sige, noget så helt utopisk. Jeg kan ikke se, at det er åndssvagt, det de sidder og laver. Men hvis de selv synes, at det er fornuftigt, så er det for mig at se en støtteværdig aktivitet. Og det er den del, jeg mener. Det er derfor, vi skal have den med respekt for deltagernes egne og selvfølgelig til rette, som det står.
Så kunne jeg selvfølgelig sige, at det er usynligt, at politikerne gerne vil, at de giver penge ud til dem, der studerer og skal ud i foreningen, og så ikke der er for. Hvis de foreninger bruger al deres energi på at komme ud i den lukkede verden, så alle kan se, hvad vi laver, jamen så har vi jo tit, at det er sammen med børnene, og så vil jeg have penge for børnene. Så må vi jo lidt en børn, der er usynligt, og der er jo ikke gerne energi, og der er jo ikke det kommer ikke, fordi vi ikke har et stort tilskud, det er jo et stort tilskud, men de børnene
er jo ikke. Og det er helt rigtigt, men en anden, det kan også være, men det kan også være, begge ting er at sige, jamen kom ud til os, giv dem, send dem en invitation, eller netop komme ud på et foreningsdag. Der er man jo sammen med børn og unge, og vil jeg sige. Så der er mange måder at være synlig på.
Ja, for det er ikke bare at vise sig, og gerne synes noget, jeg mener, at det er helt lykke, tvært imod. Det har vi også nok af, det er ikke bare for, ikke også. Det kan også handle om en stor opbakning, men det man laver, og så ved jeg, hvem ville have forsagt, at de støt ville være noget, og der var en stor attraktion i går, og ikke, altså, det mener jeg, der var en chance på nogen løb, men når billetterne er revet væk til et arrangement, hvor der render nogle hester rundt på mig, jamen, så var det støt, og det var fordi, at der var noget godt her. Så jeg vil ikke være smagsdom, men jeg tror bare, vi skal vende os til, at man vil også vide, hvad form for penge er. Det gør vi lidt i tiden.
Ja. Jeg tror, en af måderne med medlemsudviklingen, det kunne være at fortælle politikerne, hvad der er, der sker. Fortælle folk om, hvad der er. Jeg tror, hvis I lavede sådan en trappen rigtig, altså sådan noget for foreningslivet i Frederikshavn, og lå være med at kigge på håndbold og fodbold, men kigge på alle de andre små organisationer, og spurgte politikerne af ovenhjulet, måske der er folkeoplysningsudvalget, for lige at lave denne her, så ville de få nogle chokerende resultater. Vi lavede sådan en tur rundt i faciliteterne i min kommune for et par udvalgssæde. Og der var mange, som ikke anede, hvad det var, der fandtes.
Ja. Men det var faktisk også i de tre tilfælde af kampagner, som jeg fremlagde i starten, var det faktisk også lidt over pointen. Det nytter ikke noget at lave kampagner i, eller ikke. Det er sjældent, det nytter noget at lave kampagner i viserne, så vi kan købe det til. Og det lyder noget, når man laver sådan nogle kampagner, som er internetpersonalitet baseret, hvor det er en voksen og barn, der sammen mødes, og hvor man sælger aktiviteten på den måde, hvor KFM-spejderne tager ud i fritidsklubben og laver nogle KFM-spejderaktiviteter i fritidsklubben.
Og så på et eller andet tidspunkt, så får man så helt hold med 4-5 stykker af dem ud. Og det var det år, de lavede den kampagne der, der var det distrikt i landet, der gik frem, tror jeg. Så det virkede noget, men det var fordi, det var voksne og barn, der var sammen, og aktiviteten blev solgt på stedet, hvor de var i forvejen.
Jeg tror bare, at vi får flere medlemmer af, at vi kommer i avisen,
Jeg tror heller ikke, at der er... Jeg tror ikke, at der er så de helt store medlemspotentialer, medlemsfremgange. Altså meget af de medlemsværvninger, vi kan lave, det er, hvor vi bytter medlemmer. Det tror jeg kan være et problematik. Men på den anden side tror jeg faktisk godt, at vi ved at synliggøre nogle af de aktiviteter, vi laver. Vi laver nogle af aktiviteterne sammen med SFO'en for eksempel. At vi der kan synliggøre, at vi har nogle fornuftige aktiviteter. Der er, sådan som jeg ser det, gudskelov, ved at ske en kolossalt skred i opfattelsen af, hvad er en SFO. Vi er derhen nu, hvor stort set alle børn går på SFO'erne. Det vil sige, at de tilbud efter skoletid er der. Der kan man så sige, at Bertel Horter tror jo, at man skal lave lektiehjælp eller modersmålsundervisning. Jeg tror faktisk godt, at man kan lave nogle kreative fag, nogle musiske fag. Jeg tror også, at man kan lave nogle bevægelsesmæssige eller idrætsmæssige fag i skolen. En del af den fysiske aktivitet, børn bør have. Nu siger regeringen jo, at man skal være aktiv i 7 timer om ugen. Der tror jeg, at man i stedet for at bruge idrætsundervisningen i skolen, kan bruge aktiviteterne i SFO'en efter skoletid, at de der kan være fysisk aktive. Men jeg tror, at man vil have gode muligheder for alt muligt anden aktivitet. Det kunne også være spejder, eller hvad det nu måtte være. Og hvis spejderne eller andre kommer ind i SFO'en og får præsenteret deres aktiviteter, så tror jeg, at nogle af de idrætsusikre, eller nogle af de foreningsusikre, de blege, de svage børn, måske godt vil gå over i SFO'en. Frem for at man siger, jamen hvis I kan gå til Sparta, det er nemt nok, det er nede i Sparta-hytten, det er tirsdag og torsdag. Og der sidder en eller anden Marianne, du skal snakke med. Hvis man prøver at tage 1, 2, 3 børn fra SFO'en med ned til Sparta, at Sparta-lederne godt er klar over, at de her børn kommer, så kan det være, at par af dem bliver der. Vi ved, 80-90% af de 10-12-årige er med i foreningerne. Jeg tror, så der er ikke ret mange tilbage, men det kan godt være, at vi kan få nogle få af dem derhen til spejder også. Ellers så sker der det med, at vi bytter medlemmer. Men jeg tror, at en bevidst indsats kan være med til at styrke det. Og det bekymrer mig, at de holdningsbærende idébestemte organisationer rent faktisk er på retræte rent medlemsmæssigt i øjeblikket. Det synes jeg samfundsmæssigt er bekymrende. Den sidste del, jeg lige skal sige i den her sammenhæng, det er, at jeg synes også, det er lidt bekymrende. Det kan godt være, fordi jeg er en gammel mand. Men jeg synes, det er bekymrende, at vi snakker virtuelle fællesskaber. Jeg ser ikke så meget fællesskab over computeren. Jeg ser ikke så meget kontrol, eller man skal kalde det for guiding, styring med det. Altså ungerne, der i dag hopper på Facebook eller på netsystemer, eller hvad det nu gør, de gør det stort set i blinde, og de gør det i hvert fald uden voksenvejledning. Og det kan godt være bekymrende, men jeg tror, at mange gerne vil bruge Facebook. Jeg vil ikke. En gang imellem siger, at jeg bliver den sidste, der kommer på Facebook, men det er der heldigvis mange andre, der også siger. Men jeg tror ikke så meget på de der virtuelle fællesskaber. Og så markerer du.
Jamen, jeg tænker lidt på det, der er jo kun det, at man laver en eller anden rigtig sjov, og det kan optrække nogen til. Du kan også fastholde dem, og det kunne gøre, ja, en relation til dem.
Ja.
Fordi der er det ikke aktivitet. Der er det dem, ja, du gør det sammen med. Det er det, der skal fastholde, og dermed også lyde.
Ja. Og derfor tror jeg også mere, det er fællesskabet, end det virtuelle fællesskab. Jeg tror,
men det, der lå i det, var, at det var en
kommunikeringsmetode. Ja, det kunne man godt. Nu har jeg underholdt et par gange med min datter. Hun kom hjem her for ikke så lang tid siden og fortalte, at hun skulle til at gå til fodbold. Fodbold, ja. Jeg er enig med DBU. Jeg skal øvrigt sige, at fodbold er den største idræt for piger i Danmark. De har overstået gymnastik og håndbold osv. Og DBU, der siger, at man kan ikke spille fodbold, hvis man ikke kan tisse op af et træ. Men det, må man sige, det er ved at blive lavet om. Og hun kommer hjem og siger, at hun vil gerne gå til fodbold. Og jeg skal til sådan at slå Værløs Boldklub op på nettet for at se, hvornår er det, man spiller og alt det her. Det var der ikke nogen problemer i. Men hun har været på Facebook. Hun havde nogle veninder og nogle andre, som også var i den her fodboldklub, så hun var fuldt orienteret om, hvornår de træner, hvem de gør osv. Men igennem Facebook, det havde jeg aldrig nogensinde tænkt på. Og hvis hun havde sagt til mig, at jeg kunne finde informationer om at gå til fodbold på Facebook, så havde jeg sagt, at det var ikke rigtig klogt. Så nu op på nogle af de rigtige hjemmesider. Så det kan godt være, det er sikkert, at der er noget information den vej. Men som jeg som gammel mand,
ikke forstår.
Men du siger også dermed, at det skulle gerne understøttes af en relation mellem
Ja. Ja, ja.
Og jeg tror, som spejderleder har man lidt svært ved at sige, nu smider vi os selv på Facebook, og så kan de blive vores venner på Facebook, og så kommer de alle sammen med dem ned og deltager. Det er jo lige så meget gennem de jævnaldrende, for at sige. Så skal man opfordre de jævnaldrende til at lave kampagner på ens vegne, må jeg sige. Det er jo sådan der, at man ved, man kender nogen, der kommer der i forvejen. Og det er jo det, der sker, når spejderen kommer ud i fritidsklubben. Så kender man ham faktisk, eller hende. Og så er der ikke så spring ikke så langt ned til den lokale spejderforening. Så
ja, du markerer.
Nej, men hvis jeg tænker på det der med Facebook. Altså nu er jeg jo også så gammel, så tilhænger det der, man kan se hinanden. Man kan lære at føle lidt på og så videre.
Men jeg sagde ikke, man skal føle på hinanden.
Nej, jeg skal ikke forstå mig. Men man skal lige ikke helt se bort fra, at nogle af de der virtuelle sociale netværk, der kan skabe. Altså nogle af dem, de har faktisk også en værdi. Om vi kan lide det eller ej, så bliver det altså en del af fremtiden.
Ja, ja.
Det gør jeg både i forhold til sociale netværk, men også i forhold til læring. Altså på mange plan. Så jeg tror ikke, vi kommer ind udenom, om vi så er tilhænger Facebook eller ej.
Nej. Nej, men jeg tænker på, min søn, han er 17 år, så en af de her teenager, der sidder med sin computer og sådan en kalder i øret, og snakker med andre unge over hele verden. Og det er mine venner. Jeg siger, hvordan kan det blive dine venner, når du aldrig har set dem? Og jeg kom til min tanke om, at en gang på et eller andet kursus, sådan noget kommunikationskursus, hvor der er en, der sagde til mig, at langt det meste kommunikation, det går, når man taler med hinanden. Og tænk på, at hvis man skal fortælle en vittighed, så kommer der også noget på kropssprog og hvordan man ser ud. Og det er meget vanskeligere at fortælle en vittighed eller kommunikere igennem en telefon. Og det allervanskeligste, det er, når man skriver til folk. Altså tænk på, hvor meget man skal passe på, når man sender folk en e-mail, hvis man vil skælde dem ud. Altså, jeg kan godt stille og sige, hold kæft, det var jo dumt, det der, ikke? Og så kan du godt se, at det var ikke helt sådan, jeg mente. Og jeg kan også godt ringe i telefonen og sige, er du helt sikker på, at det var smart, det du gjorde? Men jeg kan ikke skrive en mail og sige, det var dumt. Eller er du hjernedød? Så skal man tænke meget over det, ikke? Og derfor, virtuelle verden, hvor man kun kan tale til hinanden, eller skrive for den sags skyld, det tror jeg er problematisk i forhold til de rigtige fællesskaber. Du markerer?
Ja. Jeg vil også sige, at den der skrive, der har jeg faktisk et lille sjovt eksempel også, fordi vi har nemlig også nogen, der sidder på noget samme problem. Og det er en stor eller anden. Og så er den anden bare lige, de har ret, og der er også en engelsk blandt i det, ikke også? Og han skrev selvfølgelig, skal vi kalde ham Peter, sure Peter. Han kunne ikke sige, at han havde en sure Peter. Ja. Det blev misforstået.
Ja.
Men lige bortset fra det, nu sidder jeg så lige og tænker, jeg ved ikke, om du bare ser dem, hvor meget det også er, men der er sådan noget med det her Facebook og Zappo og så, det er jo lidt inden på, at det er nok kommet for at blive.
Ja, det tror jeg også.
Jeg tænker så nu i fremtiden, det er fint nok, at vi sidder og snakker om, at noget de kan gøre i Facebook, det er jo unge, og så er der nogen af os andre, der siger, at vi kan sige, at du kan så den næste sidste form for, kan jeg sige. Men lige hvordan man ser om det her lige, der handler det jo lige om, hvordan får vi alle de her til at spille sammen? Altså, fremtidens spejler, ture og leder og så videre, det er i orden, at alle er blevet op. De skal have lov at sagt og komme to dage med en for en og så videre. Men om 20 år, når vi skal arrangere en spejletur, sidder der så en leder, der lige planlægger turen, så kommer der lige en anden leder og sagt, der om lørdagen har lyst til at tage på den her weekendtur, og bliver lige afløst af en tredje, der så har lyst på søndagen, eller hvordan kommer sådan noget til at fungere i fremtiden? Altså, jeg tror, det er mere sådan nogle ting, det handler om, fordi alle de der Facebook og så videre, de bliver jo altså også ældre på et tidspunkt og vokser op og tager det i kulturen med sig.
Jeg sover der over Facebook. Jeg sidder bare hjemme og sover.
Ja, altså den der nye tv-kanal, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, DK et eller andet, hvor de sover om natten.
Ja. Det gør man aldrig også.
Ja, ja, men altså, det pausebillede, det er en, der ligger og sover. Nå, Ramazan, okay. Du markerede?
Jamen, det er fordi, at der findes også lukkede grupper på Facebook, hvor man jo kan lave en lukkede gruppe, hvor det er reelt, at det er folk, man kender, og der kan man selvfølgelig godt bruge for vores vedkommende SDF-parti at kommunikere sin ting ud til sin patrulje, eller hvad det nu må være.
Ja, ja.
Så det er ikke nødvendigvis, at det er 1000
for en. Nej, men det er jo ligesom med e-mail i dag, ikke? Altså,
Der er masser af foreninger, som hvor al kommunikation foregår på e-mail. Og det er ikke ret mange år siden, at der sad masser og sagde, det kan jeg ikke, og jeg har ikke mail. I dag har stort set alle mennesker.
Men det er også for at vide, de unge der, hvor de er.
Ja, ja. I indlægget før snakkede jeg med ham, der er indkaldt de unge med sms'en.
Ja.
Men det er i forhold til det med at møde de unge der, hvor de er. Nu snakker du om at bytte medlemmer. Hvis vi siger, at op mod 85% af unge er involveret i foreningslivet, eller noget, sige, jamen så er det måske den her sidste 15-20% gruppen, som vi skal have fat i. Og er det dem, som typisk sidder på nettet?
Okay. Det er det nok.
Tror I det?
Ja. I hvert fald en del af dem.
Altså jeg vil sige, hvis nogen af dem tilhører den gruppe, som vi definitivt ved, hvad vil jeg sige, nogle af de udsatte grupper, så vil jeg ikke skyde på, at det er første gang på nettet, det er varme på. Og i hvert fald ikke de her fora, og specielt ikke lukkede fora, fordi det går nogle af dem, som for eksempel er aflukket fra sociale netværk, eller ikke har det samme kontakt. Så vil jeg så sige, der tror jeg meget på den interpersonelle tilgang til at prøve at inkludere nogle af dem.
Ja. Altså hvis man skal have medlemsudvikling, så er det er nemt nok at fange dem og sige, prøv at komme og kigge en gang eller to. Fordi man kan sagtens lave en super arrangement, som er enormt spændende og sådan noget. Men altså, så kommer vi to gange, så tager vi bare videre. Ja. Har det så været en succes, eller har det bare været en fiasko? Hvis man har som mål, at de skal bare komme forbi, så er det jo fint nok. Ja. Men altså, vi skal jo helst have dem lidt længere tid og fastholde medlemmerne. Og det er der, jeg synes, problemet er i hvert fald. Selv når de kommer op til det her teenage, det er nok at holde de små, fordi de bliver sat af deres forældre alligevel. Så de kan ikke lige stikke af. Men de store, de kan godt finde ud af, at der er andet at lave. Men hvis det bare er sådan en sammen, så siger, nu skal bare være to gange til det, så laver de nok arrangement igen om 3 måneder, som også er spændende. Velkommen til det.
Det er for mig at se en af de store udfordringer. Det er også en af de spændende udfordringer. Du får et meget umiddelbart og meget hurtigt reaktion eller feedback på dine aktiviteter. Hvis det er gode aktiviteter, du laver, så kommer de hver gang, og hvis det er noget skidt, så bliver de væk. Hvis du næsten alt andet du deltager i, inden man bliver evalueret og så videre, eller hvis du starter på en uddannelse, så går der et år inden du kommer til den første opprøve, hvor det viser sig, at du brager ud igen, fordi du ikke har fattet en meter af, hvad der sker, eller også at du er rigtig dygtig til det, ikke? Som FDF-leder så går der altså 3 uger, når de har været 3 møder, der er et øje mere, så er det noget skrammel, det du lavede, ikke? Og så er du nødt til at lave et eller andet, som er godt, hvis ikke de kan huske dig.
Det er bare sådan, at de tager videre.
Ja,
men der bruger vi så. Jeg har sådan noget til klasse, og vi bruger meget i semester, fordi du kan lave aldrig så mange programmer. Lærer nu til, de får mit udsigt af. De læser dem bare, ikke?
Nej.
Men når de kommer, så kommer de lige, de har lavet en relation til dem, og så er nogen, der væk. Men jeg tror lige, at det er noget galt, og så kommer de gang med.
Ja.
Plus, at de gør noget tid ud af, og du måske lærer dem lidt, som er fælles, jeg synes, i dag får du det, du har lyst til, ikke? Så er det
fint. Ja, men jeg anerkender helt, at man bruger sms'en meget. Det er også derfor, at de forskellige teleselskaber, de har det der, der hedder fri sms. Fordi ungerne bruger dem. Jeg så regningen for min datters telefon, hvad hedder det, sms forleden dag. Og det, jeg tror, jeg giver 1.500 kroner for den, eller sådan noget. Så det er ikke ret meget. Noget med 100 kroner ikke, for fri sms. 997 sms'er havde hun sendt i januar, eller så i december måned. 997 sms. Tror du, pokker, jeg får spat af, den der telefon ligger og siger, bzz, bzz, hele tiden, bzz, bzz.
Ja. Jeg er ked af afbrudt en god diskussion. En af de ting, jeg altid har holdt på, det er, at et tegn på foredragsholdernes succes, det er, at folk, de vil snakke bag det, og det har vi jo ildet. Tusind tak til jer begge to på FHF's vegne. I har ovenikøbet været på både i formiddags og i eftermiddags. Og jeg har gjort det for et godt stykke arbejde. Og nu vil jeg ikke stikke noget i hænderne på jer, fordi I skal til at pakke sammen det, sådan der går en lille ting. Og FHF er det over på bordet, når vi går. Og til jer andre, tak fordi I var lydhøre, og tak fordi I var med til at komme med en god debat. Og så er der altså kaffe.
Tak skal du have.
Tak.
Vi hørte det her først indlæg af Søren Gøtsche, Dansk Idrætsforbund, og Christoffer Gjerding, Dansk Ungdoms Fællesråd. Og vi hørte dem diskutere PR og medlemsudvikling med engagerede deltagere. og som sagt fra fritidskonferencen den 30. januar 2010 i Frederikshavn.